50 languages.
85.
أستوندسمت بيتي.
أسئلة. صيغة الماضي الأولى.
يوتايومي باغاتن فينس.
كم شربت؟
Cik daudz jūs izdzērāt?
Kam anģesta min al-amal?
Cik ilgi jūs strādājāt?
Kam katabt?
Cik daudz jūs uzrakstījāt?
Kaifa nimt?
Kā jūs gulējāt?
Kaifa ijtazt al-imtihan?
Kā jūs nokārtojāt eksāmenu?
كيف عثرت على الطريق؟
كا يوس اتردات ceļu؟
مع من تكلمت؟
ar ko jūs runājāt؟
مع من تواعدت؟
ar ko jūs sarunājāt tikšanos؟
مع من احتفلت بعيد ميلادك؟
Ar ko jūs svinējāt dzimšanas dienu?
Aina kunt?
Kur jūs bijāt?
Aina kunt taīš?
Kur jūs dzīvojāt?
Aina kunt taštagil?
Kur jūs strādājāt?
Bimā nasaht?
Ko jūs ieteicāt?
Mātā akalt?
Ko jūs ēdāt?
Mātā taallamt?
Ko jūs uzzinājāt?
Kam kanat surātuka wa anta taqūd?
Cik ātri jūs braucāt?
Kam dāma tajarān?
Cik ilgi jūs lidojāt?
Ilā ayya ulūwin qafazt?
Cik augstu jūs uzlēcāt?